Današnji OF pričenjamo na evropskih letališčih. Piloti francosko-nizozemskega podjetja Air France KLM so z današnjim dnem začeli enotedensko stavko, ki bo prizemljila 60% letov v naslednjih dneh. Kot razlog za stavko v glavnem sindikatu pilotov SNPL navajajo širitev nizkocenovnega programa Transavia, ki je samostojni del podjetja Air France KLM in bi lahko po mnenju sindikalistov vodil do zaposlovanja pilotov zunaj podjetja prakse, bolj znane kot outsourcing, kar bi vodilo do tako imenovanega dumpinga na področju zaposlovanja in posledično nižjih plač. Prav tako pa je bila danes jutraj končana stavka v nemški Lufthansi, potem ko je sindikalni odbor potrdil njihove zahteve glede pokojninskega načrta. Očitno proti tržnemu izkoriščanju delovnega ljudstva niso imuni niti najvišji poklici. Ukrajinska vojska je z obstreljevanjem napadla severne dele mesta Donetsk. Pri tem naj bi napad vzel 6 življenj, 15 ljudi pa je bilo ranjenih. Gre za prvi hujši spopad med obema stranema potem, ko je 5. septembra začela veljati obojestranska prekinitev ognja. Ob tem je slišati napoved z obeh strani, da se začenja ponovno oboroževanje v primeru novih spopadov. Navkljub stopnjevanju spopadov pa visoki predstavniki vsaj na zunaj stremijo k mirni rešitvi konfliktov na območju. V zadnjem telefonskem pogovoru sta se ruski predsednik Vladimir Putin in predsednik Evropske komisije Jože Emmanuel Barroso sporazumela o odločitvi začetka priključevanja Ukrajine Evropski uniji na januar prihodnje leto. Nigerijsko vojaško sodišče je obsodilo ducat vojakov na smrt pred strelskim vodom, potem ko so bili spoznani za krive netenja upora in napada na višjega častnika. Incident, ki sicer ni zahteval smrtnih žrtev, se je zgodil 13. maja, potem ko je skupina pripadnikov varnostnih sil v sporu streljala na svojega poveljnika. Ta je namreč pred tem poslal konvoj vozil iz severno-vzhodnega mesta Chibok, odkoder je bilo ugrabljenih 270 deklic po cesti, ki je redno tarča napadov islamistov Boko Haram. Navkljub opozorilom je šla operacija po zlu, skupina preživelih vojakov pa je zahtevala srečanje s poveljujočim častnikom. Ta je bil kasneje napaden s kamenjanjem in streli, da pa je preživel, je poiskal zavetje v vojaškem vozilu. Dogodek, o katerem priča sodba, ni novost. Nigerijska vojska v spopadih proti Boko Haramu na severu in vzhodu države ostaja neuspešna. Poročila iz prvih vrst govorijo o kritičnem pomankanju orožja in celo hrane, mnogi vojaki pa naj ne bi niti prejemali plač. Nadaljujemo z novicami iz Bližnjega vzhoda. Ameriška letalska misija obstreljevanja vojaških položajev islamske države širi obseg prisotnosti glavne vojaške sile Zahoda v Iraku. Napadi ameriških letal na islamistično vojsko so redno izpeljani od preteklega meseca in jih je bilo skupno že 162. Vendar pa sta zadnji operaciji v bližini prestolnice Bagdad in gore Sinjar potekali izključno v pomoč iraškim varnostnim silam. Akcija ameriškega letalstva spada v tako imenovani sklop razširjenih prizadevanj proti islamski državi in presega politiko prejšnjih intervencij, ki so se omejevale na humanitarno pomoč in obrambo ameriškega osebja ter zakupljenih naftnih vrtin v državi. Vojna proti vojski islamske države dobiva mednarodne razsežnosti. Po strateški konferenci v Parizu je 30 držav že potrdilo svojo pomoč v boju proti islamističnim milicam, vendar države ostajajo previdne pri udeležbi v direktni vojaški intervenciji. Edina izmed udeleženk, ki je potrdila sodelovanje v letalskih napadih poleg Združenih držav Amerike, je Avstralija. Premier Tony Abbott je tako napovedal, da bo država poslala 600 članov vojaškega osebja in letala v Združene arabske emirate, kjer naj bi potekale priprave za nadaljne operacije. V duhu gradnje mednarodne zveze proti sovražniku islamski državi so ameriški obveščevalci razkrili informacije o premoženju te islamistične skupine. Dnevno naj bi islamisti zaslužili okoli 3 milijone ameriških dolarjev, večino prihodkov pa predstavlja tihotapljenje nafte, ki jo skupina preprodaja po ceni 25 do 60 dolarjev na sod, medtem ko se tržna cena giblje okoli 100 dolarjev. Drugi viri prihodkov pa zajemajo od trgovine z ljudmi, izseljevanja, ropanja nesunitskega prebivalstva in prodaje zajetih starin. Skupno naj bi premoženje islamske države tako naraslo na skupnih 2,5 milijarde dolarjev, kar je odela najbogatejšo izmed oboroženih skupin, kar pa ameriška predsedniška administracija spretno izrablja za gradnjo mednarodne koalicije proti islamistični grožnji.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vrhovno sodišče je v pojasnilu medijem sporočilo, da bo za nadaljne delo do konca leta potrebovalo dodatnih 8,6 milijona evrov. Sodišče je informacijo sporočilo potem, ko je vlada sklenila sodstvu nameniti dodatne 3 milijone evrov. Vendar pa očitno nov svežen denarja ne bo dovolj, pridobivanje novih virov pa bo pomembna naloga bodočega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča. Razlog za umankanje sredstev je predvsem v spremembi prometne zakonodaje, ki je znižala prag, ko se zaradi prometnih prekrškov lahko zaseže osebno vozilo. Zaradi večjega števila zaseženih vozil je tako njihova hramba postala predraga za sodišča. Prav tako je k proračunski luknji sodišč prispevala nova insolvenčna zakonodaja, ki je stroške stečajnih postopkov prevalila na sodišča. Danes pa na Bežigrajskih dvorih oziroma na ploščadi na Križičevi ulici ob 16:00 poteka shod proti širitvi Dunajske ceste, nekaj, kar je že dalj časa v načrtu mestne občine Ljubljana, vendar do sedaj še ni uspela doseči dogovora s prebivalci, ki bi jih takšna sprememba zadela. O današnjem shodu smo se pogovarjali z enim od organizatorjev Matejem Ogrinom.
Koalicija za trajnostno prometno politiko nadaljuje z aktivnostmi. V konkretnem primeru danes z aktivnostmi, s katerimi smo začeli že v začetku leta, kjer upozarjamo, da je načrt mestne občine pri širjenju Dunajske ceste kot ena od opadnic zdaj v nasprotju z modernimi trendi trajnostnega razvoja mest, trajnostnega prometa v mestih in ne nazadnje tudi v nasprotju z cilji prometne politike, ki jo je mestna občina sama, mislim, da pred dvema letoma sprejela in kjer je dokaj smelo začrtala pot na prehod v to trajnostno paradigmo, ki zadeva tudi trajnostno mobilnost. Ne nazadnje je pa Ljubljana dobila tudi naziv Zelena prestolnica Evrope, mislim, da za leto 2015 ali 2016, kakorkoli, in si že zaradi tega ne bi smela privoščiti nekaj takega kiksa pri načrtovanju mestnega urbanizma, mestnega prometa, kot je ta načrtovan del Dunajske ceste v enem, sicer omejenem odseku, ampak s tem jasno nakazuje širjenje prometnih površin, površin namenjenih za motoriziran promet, kar zelo verjetno vodi v povečano povpraševanje po motoriziranem prometu, kar pa je tisto, kar si ne sami v koaliciji, ampak konc konca so vsi moderni mestni urbanisti pa prometni strokovnjaki prizadevajo, ne, zmanjševanje prometa, zmanjševanje povpraševanja po motoriziranem prometu, manj hrupa, manj onesnaževanja, več javnega prometa, kolesarskih poti in drugih trajnostnih načinov premikanja.
Off je pripravil Jošt.
Off.